وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا.
Nós fizemos a noite e o dia como dois sinais. Nós apagamos o sinal da noite e fizemos o sinal do dia visível para que, durante ele, vocês busquem as bênçãos de seu Senhor e saibam a contagem dos anos e a conta do tempo. Tudo explicamos em detalhes.